والإيران بإنترنت على كتوبة parstoday.irhe.
الدوار ها الكتروني شلانو koldavidiran@gmail.com. انو نمتسئيم جام برشاتوت ها خفراتيوت بإنستغرام Pars Today Hebrew, بتليجرام إيران راديو و بتويتر koldavidiran.
بلیف هاینیانی
مازنیمی کریم شالوم راو سر هم الخماه اسرائیلی اسرائیل کات سعودیا با اخرانا کی تزواه مشتار ارخیف ات بیلوتو برتسوات هزا بتانا کی هم وطسا نوعد لی افتیا خشتاخیم نرخاویم برتسوات هزا آتان کات کی تزوا اسرائیل اتکدیم بمطرا لنکوت ات ها ازاریم حلالو منو خود کو خود ها هتکومیموت وی هتشتیوت شلهم بمکبیل کتل ها تونائیم ها گدول بیوتر به هستوریا ها عالمیت متبطسیا علیده اسرائیل ها رایشی کخوته ها رتخو و هتنکشو بی ماتایم شلوشیم و شنایم ها تونائیم بملخما على رسوات عزا که خاله می دوخ پرویکت علوت هملخما شلمخون وستون لعنیانیم بین الومیم و تصبوریم شی ماتایم شلوشیم و شنایم اتونائیم نرتسخو بمهلخ ملخمته شل اسرائیل عال از دوخ شل پرویکت علویوت هملخما بمخون واتسون لعنیانیم بین الومیم و تصبوریم ملمد که هتکفوت اسرائیلیوت بملخما عال از گاوو عدکو ات خیهم شل ماتایم شلوشیم و شنایم اتونائیم ממוצע של 13 בשבוע. לפי אתר Pars Today, הנתונים הסטטיסטיים הללו הפכו את המלחמה הישראלית על עזה למלחמה הקטלנית ביותר בהיסטוריה של האנושות עבור אנשי התקשורת. مزنیمی کریم رشت الجزیره پرسمات هدوخ شبو نختاف مسپار های تونائیم ش ابدو اتخیهم بملخما على عزا قادول مهم مسپار ها کولیل شل ها هروگیم بمکتسو عزا بشته ملخموت ها عالم ملخمت ویتنام ملخموت یوگسلافیا و ملخمت ارتسوت هبریت بی افغانستان لفی پرویکت علویوت هم ملخمه، ملخمه زو هایتا به امت هسخسوخ هتزوائی ها گروع بیوتر به هستوریا عبور های تونائیم. بعد دوخ نختف کی لو بارور کما تونائیم فلسطینم به عزا هایو مطرا ایشیرا به هتکفوت همشتار های اسرائیلی و خمامه هم پاشوت نفلو کربان لی هفتسسوت اسرائیلیوت اکمو عصروت الفه ازراخیم اخیریم. امزود هدوخ تسیتت ات هرگون کتاویم للوگ وولوت شی موشاوو بی پاریز که عد صوف شنت 2024 توعدو شلوشیم وی خمشا مکریم شی باهم تزواه کبوش تاکف وی هاراگ اتونائیم بگلال پیلوتام هم کتسوعیت عال پی پرویکت علویوت هم الخما هتکفوت عال اتونائیم برتسوات عزا شی الیها این کما تکنیسا شل اتونائیم زاریم هخمیرو ات هم اتصاف شی بو کتاویم مکومییم شی مکبلیم ساخار گروع ویش لهم معت مش ابیم عمدیم بفنه هسکونیم هگیدولیم بیوتر هدوخ کوویا برخوه ها علام کلکلت هم کتسوع الیموت هم الخما و مساعات تسنزورا متو آمیم هافخو یوتر ویوتر ازوره ملخما لیواتک واروت که اشر عزا هی ها دوگما هبرورا بیوتر عدکن تخنی تجاوه مازنیمی کریم شالوم راو ها پودکاست ششومعیم نوتصار بمخلیکت ها تکشارت شل ایران رادیو ام تعنینیم لشموع عود پودکاستیم سوق زه یخولیم لمتصو اوتام با اتار ایران رادیو و گم برشتو تخیبراتیوت بمتصاو تکشور ایران رادیو دوت آی آر. كمات كل هاي لاديم هفلسطينم هم مخزاكيم بفاته كيله أو بفاته ماتصار هاي إسرائيليم نتونيم لتصورات هتعللوت هكاشوت بيوتير مرقع هم ماتصار عنويم فيزييم ونفسييم شيتاتييم هم إخاد مهم لمعسه عنويم متبتسايم كمركيف هكادول بيوتير شل أليموت خبراتيت אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נחלאים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגנטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. لمشال بمهلاخ انتفاضة هاريشونا كال آي إسرائيل خيلك جادول ميعود مه أخلوسيا هفلسطينت كي توتسا مكاخ نوتسرو بواتيه كيلر شاتوت خفراتيوت خزاكوت رشاتوت شكدمو دكترينوت بوليتيوت وعراخيم خفراتيم سفتسيفيم كيومان شل رشاتوت إلو هشبيع على تخوشوتهم شل هيلاديم هأسيريم ولاتيم كروفوت سيي عليهم لخزور لخفرا لأخر شخروران هانتفاضة هاريشونا شنتا مهوتيت جام اتهدموي هخفراتي هكيام شل هيلاديم كي هم كفار ملقو تفكيد بما أفاك هجادول للشخرور هالأومي بعد شبع هفار لو هيا لهم هربي كل خفراتي أو بوليتي لفي اقود هبسيخولوجيم هامريكاني مأسار وعنويم هم خريجيم ممعقال هخفايا هانوشيت هرجيلا وهم مي هإروعيم هنورائيم وهميزيكيم بيوتير مبخينا بسيخولوجيت شيخوليم لكروت لخل آدم كل هنزاكيم هلالو مخوفانيم بملو هأطسما ليلاديم هفلسطينم هم ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا في هودا أوت أخ بفعل هدافار نعسى بمطرة لها خليش أول رسيك ات إشيوتو وزيهوتو شل هنفقع بجفيل مطرات بوليتيوت لخين هتصفى هي إسرائيلي مودع لخلوتين لما طرات هبوليتيوت شل عنوي هيلاديم بنصف عنويم يخوليم لها خاشيف كخلي لها سجات شليتا خفراتيت بإمتصعوت بخد ولخطس لخن عاليده هت مكدود بيلاديم عنويم مبكشيم لها خليش اتها خيفرا و اتها سوليداريوت بتوخا و ات هنهجتا ها اتيديت برؤيونوت شين عرخو عميلا ديم فلسطينم هم أمرو كي خياليم إسرائيليم تساكو شوف وشوف وهخريزو على مطارات عنويم شلاهم جيمل ألف هو كيوم بن 35 ونعتصار خمش بعميم مئاز شهايا بن 14 لدفاراو ها خفايا هزو بلتي نتبست راشيوت هكيل همشيخو لتصعوك كي هن روتسوت لمخوتس لي ات هالنشامة يالد أخير عمر هم تراش الهي إسرائيليم هي لدكي ولها روس ات ها رجاشوت هالأوميين يالد أخير عمر برأيون هم تراش لهم بمعتصاري هايتا لها خليش ات ها إيمونوت ها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد ات ها إيمون بعتسمي وفا أخيريم يالد أخير عمر هاي إسرائيليم عمرو شهما تراش اللهم هي لهفخيد ات هيلاديم اكداشين التانية هي لمنوع ميتانو لهشتتف با انتفاضة والهمشيخ با خنوخ كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين اخشهو ات هما تروت هلالو على سمخ هتصروت في ايوميم شل ال شعتصرو في خالقو أوتام. مخكار شنعراخ بكيرف مؤوت أسيرين بوليتيين فلسطينم لشعبار مرتسوعة عزة ماتسا شيل ربام يش زخرونوت متريديم وخمعات مخطسيتام دفخو شهم خافيم سيوتيم خوزريم ونشنيم لفلسطينم شعنو هخي هربي توخ شموش بشيتوت خيميوت او خشماليوت هيا شعور هالتسمينيم هقافوه بيوتير شل هفراوت تسمينيم كجون مخشاوت بولشانيوت او توردانيوت خسر تخوشا نسيقا مخشفتيت هزايوت اشليوت وخيوتس بازي يلاديم فلسطينم قديليم بتنائيم شل أليموت كرونيت في سكنة متمدت كي توت مكخ انزه مفتيع لرؤوت سمانيم لبعيوت هالنفسيوت هكشوروت يشيروت لمتصافيم هالو فلسطينم نخسافيم لأروعيم تراوماتيم أو مفخيديم بيلدو تام شوف وشوف لورك بام أخت متصاد خاد هالنخوت همتمدت شل الروعيم مخريديم كمو خلوفة إيش بين كوخوت للوخميم شهي خريجة لخلوتين وكتسونيت بخل ماكم هوفخت لنورماليت عفور يلاديم فلسطينم بشنوت هشمونيم لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هموساس على الدفوخيم شل إماهوت فلسطينيوت توتصوت هممخكار هرؤو شي لاديم فلسطينم أم خسيفة جدولا يوتر لإروعيم تراوماتييم مرئيم راموت جفوهوت يوتر شل توكفانوت نسيجا خردا ودأغوت وفخديم أفال آز كارامشهو معنيين رأيونوت شنعرخو عميلاديم بجيلا إيه تشع عد شش أسرة همت قوررين بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهت فيساها ماراويت شلها كيشر بين لخطس ومتخ لبين هشبلا عتسميت لمعسه هموساقيم هماراويم هلالو شل متخ بخرداها يو مؤدقاريم بأوفن خيوفي علي دي الروعيم إل لمروت شرامات هالديكاون فيها خردا هايتا قفوها اتسل يلاديم ايلو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها عرخاها عتسميت او بخسر اونيم اقاف يلاديم ايلو هرقيشو شي اتدام بي ديهم بهشفاء لفنيجي لام هعرفيم تخوشازو آلتا كان رأي بشل تميخاتها خيفراها فلسطينت بهشت تفوتام هبيلا با انتفاضة همشبير هخامور هزي نتباس كي إدغار خيوفي شهافاخ يلاديم بسيفيم بوتنسياليم لمشتتفيم بيليم عمزوت خمرت هبانيكا هي قام غوريم مخريع بين كل هتراوموت هخسيفة لأنويم نمتسيت بماكم هقافوها بيوتير بهفراوت يلاديم فلسطينم تصفته هسنيف هفلسطيني شل هأقود هبين لأوميت لسخيوت هيلد عفدو عميوت أسيريم يلاديم لشعفار بنفراد أو بكفوت صوت إن لهم سافيك شي هيلاديم هلالو سوفليم مبعيوت بسيخولوجيوت شنقراموت مما أسار بعنويم يلاديم فلسطينم ربيم سوفليم مكئف روش وفتن شي بديكوت رفوئيوت مرقوت شي إن لهم ماكور فيزي بمكريم مسياميم بانيم خافيم هرطبت ليلى خالك مهيلاديم هائل مفخديم ليشون بقلال سيوتيم وهم موريم شلاهم دفخو شهم نرداميم بكتا ما شعود يوتير مر ويتصوريف بزي هو شيلاديم لعلام لو شخيم ات هزخرونوت هائل او افيلو نوتنيم لهم لدعوخ بموخام نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يامين كشهايا بين 16 عدين يشلي سيوتيم شها خياليم بائيم لعطسور اوتي هو عمر كخ 20 شانا لأخر همكره أني عدين زوخير هتيف اتها خكيرا هاريشونا شلي لمروت شخالفو 20 شانا مئاز أني زوخير كل برات بقوفو او فاناف مخطسيت هيلاديم شي رؤيونو سبرو شهم سافلو ميديكاون لأخر شي هشتخرورو مهكيلة وخما مهم سافلو مهتموتوتوت عطساويم آز زي لو مفتيع شي لتكوفت هم أسار يش هشبعوت أركوت تضخ على هيلاديم مهم هي شن عطسار بشنة 1966 بجيل 16 وفلا 19 خداشين بكيلة أمر كي هافختي ليوتير بيشان لو سامختي على هأخيريم והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. אלף אלף שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מם וו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנחלעו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם, ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד. הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני. והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה تخوشت ها زهوت ها الامي چلي ها شيخوت ها اميتي چلي و ها نئمانوت شل مشبختي إلاي. يلد اخير عمر هتميخاها جدولا بيوتر شكبالتي هجيعا مي ها مدعوت ها بوليتيت و ها امونا شلي بتصدق شل ها سوجيا ها فلسطينت. عاد كان مازنيمي كريم سيوم ها خالك هتشيعي شل ها بودكاست شلانو. Thank you.